Vi er her ved Langelandsfestival, Mads.
Yes, det er vi.
Og vi står i en situation, hvor vi vil gerne give den gas.
Amen.
Er det ikke rigtigt?
Jo, vi vil godt give den gas.
Og vi vil gerne nærme os, hvordan vi så får det gjort, ikke?
Jo, det vil vi gerne.
Jeg tænkte på nu her, at det vi gør, det er, at vi... der er jo ikke nogen, der kender nogen af os, sådan som lytter på her, men... Vi kunne starte med ganske kort om dig.
Ja.
Hvem du er, hvis du prøver sådan at give de personlige vidensbyrd om, hvem du er, hvor du kommer fra, og så kan vi senere hen tage, hvor du er på vej hen.
Ja.
Og så håber vi på, at vi sådan kan finde en eller anden rød tråd igennem det hele.
Jo. Jo, men jeg hedder Mads. Jeg er 25 år gammel, og 27 år gammel. Og for 2 år siden, der begyndte jeg at søge Gud af hele mit hjerte. Led efter sandheden simpelthen. Og jeg havde den indstilling til Gud, at Gud han skulle selv vise sig for mig. Han skulle selv, hvis han åbenbarede sig for folk igennem hele verdenshistorien, så kan han da også række ud og tale til mig og være min Gud. Og jeg var i en desperat situation. Jeg havde gjort en masse... Jeg havde truffet en masse dumme valg. Så jeg var faktisk... for 2 år siden var jeg en luksuriøs hjemløs, så at sige. Jeg havde et job. Jeg var kommet i overensstemmelse med mine forældre. Så var jeg flyttet ned, hvor jeg boede. I en kolonihave, eller under et halvtag uden for en kolonihave, som to af mine kammerater de ejede. Og her, det var sådan et sted, hvor folk de mødtes i weekender i løbet af ugen, for at tage stoffer, og for at feste og høre musik og se film og sådan noget. Jeg var selv afhængig af at ryge has, røg cigaret, en pakke cigaretter om dagen, og drak alkohol og... tog andre stoffer i weekender og sådan noget der en gang imellem. Og jeg havde en masse skam i mit liv. Der var masser af ting, jeg ikke var stolt af, jeg havde gjort. Og derfor så løg jeg meget. Jeg havde depression. Det havde også skabt depression i mit liv og angst. Og på grund af misbrug og sådan nogle ting, så kunne jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig om at læse. Så jeg kunne ikke se mig gennem en uddannelse eller nogen som helst ting, så jeg var virkelig bare på bunden af bunden, der havde brændt alle broer. Og i den her periode her, så bruger jeg meget tid ude i skoven, hvor jeg tager ud, når jeg er fri, og sidder på min flade røv, kigger på naturen og søger dybt ind i mig selv, og der bliver jeg rigtig... Der i mit hjerte, der ved jeg bare nogle ting omkring mig selv, nogle af de her... Jeg finder sådan frem til roden af det her, altså mit problem, hvor det stammer fra. Og det stammer i og for sig med, at jeg som person har truffet nogle dårlige valg. Eller ikke har stået for det, jeg vidste var rigtigt. Har bukket under for at være, hvordan andre mennesker de kigger på mig og ser på mig. Og så er der en dag... hvor jeg møder en, jeg mødte den her sommer, der siger til mig, i dag bliver den bedste dag i dit liv. Så spørger jeg ham, hvordan kan det være, at han siger det, det er en ret vild udmelding at komme med. Og et par fem timer senere, klokken 11 om aftenen, der begynder jeg at få det rigtig, rigtig dårligt. Mentalt. Og det føles som, at der er sådan en mørke, der kommer hen over mig. Og jeg lægger den her drømmeseng ud og lægger mig til. Og jeg vil bare sove, fordi jeg vil bare... Ja, Men jeg kan ikke sove. Jeg ligger i den her drømmeseng. Jeg ligger og vender og drejer mig. Og jeg tænker så meget på mit liv, hvordan det er, jeg har... hvordan det er, jeg har levet. På de løgne, jeg har fortalt folk, hvordan jeg har været uærlig. Og jeg ser rigtig mange ting i mit liv, som jeg bare ikke... Ej, jeg ville ønske, at jeg havde gjort det anderledes. Og jeg begynder at have selvmordstanker. Og jeg har det så dårligt psykisk, at jeg begynder at ryste i min fysiske krop. Og græde. Og så har jeg de her selvmordstanker i 2 timer. Så slås jeg med de her følelser her. Og det føles som om, jeg er ved at eksplodere simpelthen. Og jeg tror, jeg vil blive fuldstændig sindssyg. Jeg kan ikke tænde til mine forældre, for jeg er høj på stoffer. Jeg har både sniffet amfetamin. Jeg har røget has. Og jeg har ingen venner, jeg kan tænde hen til, nu er klokken 1 om natten. Og så... Nu begynder jeg for første gang i mit liv, så begynder jeg at bede. Og jeg siger bare til Gud, Gud, hvis du er virkelig.
Hvad fik dig til at gøre det? Ordret.
Det var fordi, at jeg vidste, der var... Jeg var simpelthen, på grund af min fortid af de her problemer, som når jeg mediterede og sådan noget der, så fandt jeg jo frem til, hvad der var galt med mig. Hvem jeg var, og hvad jeg havde gjort, altså, de fejl her, ikke? Og jeg kom simpelthen i så mange situationer, hvor jeg mødte folk, hvor jeg havde fri mulighed for at bekende ting, og folk, jeg vidste, jeg skulle undskylde over for, og sådan nogle ting der. Og de her situationer, hvor jeg kommer sammen med mennesker, og står for mennesker, det er så ofte, at det ikke bare er tilfældigheder, at jeg står i de her situationer her. Jeg ved virkelig, jeg føler mig virkelig ledt af en højere magt der. Og det er sådan, som om jeg ved, at den her, det er de her synder, som skiller mig ad, for at få en åbenbaring af, hvad sandheden er, og hvem Gud er. Så jeg ved sådan, jeg har det her, der skiller mig fra en højere magt, og det er også det, der er roden til alle de her problemer, jeg har i mit liv. Og jeg ved, hvis jeg har aldrig været til psykolog eller sådan noget, men jeg kunne forestille mig, hvis jeg var til en psykolog, så ville en psykolog fortælle mig, at jeg skulle snakke med dem om det her, og være åben omkring det, og have samtaler omkring det. Men jeg tør ikke have samtaler med nogen mennesker. Og så for første gang, så begynder jeg at bede. Så siger Gud, Gud, hvis du virkelig, så hjælp mig lige nu.
Det vil sige, at der har ikke været nogen, som har sagt, Mads, du skal bare bede til Gud.
Nej.
Du begyndte bare at gøre det.
Jeg begyndte bare at gøre det. Og der vil sige, Gud, hvis du er virkelig, så hjælp mig. Og så begynder jeg faktisk at bekende over for Gud. Jeg siger, okay, den her løgn, jeg har levet i mange år, sådan som jeg har talt med folk, de her ting her, jeg ved godt, at jeg burde tale med mine venner og min familie, men jeg kan ikke gøre det. Jeg er simpelthen for angst og for bange til at gøre det. Men jeg siger til Gud, Gud, hvis du giver mig kraft og styrke, så i morgen, og hvis du hjælper mig, så er jeg fra i morgen af, der vil jeg vende mit liv rundt. Og jeg vil simpelthen, uanset hvilken situation jeg står i, og hvordan folk de kigger på mig, ser på mig, tænker på mig, så vil jeg bare gøre det, jeg ved, inde i mit hjerte er rigtigt. Så siger jeg til Gud, hvis du hjælper mig og gør de her ting for mig, så vil jeg give dig mit liv.
Wow.
Ja. Så det er sådan, at det er en ret stærk bøn at komme, når du aldrig har bedt før, men jeg var simpelthen, jeg overvejede at tage mit eget liv. Jeg har aldrig nogensinde haft så dårligt før.
Så du har ikke noget at miste?
Jeg har intet at miste. Men så snart jeg har bedt den her bøn, så på sekunder bagefter, der bliver jeg ædru.
Okay.
Efter at have sniffet amfetamin, og jeg har røget. Jeg bliver simpelthen ædru, lige efter jeg har bedt. Og det her rysteri, og den her følelse af ubehag, af intet værd, det forsvinder bare. Lige så hurtigt, som jeg bliver ædru. Og så bagefter, så mærker jeg bare, en fred og en kærlighed, der simpelthen går ud i hele min krop. Det føles som om, at jeg får en krammer af Gud, og jeg føler en accept. Jeg føler, altså, det er en helt vildt stærk følelse. Jeg kan ikke sammenligne det her med noget som helst, jeg nogensinde har prøvet før. Og så falder jeg i søvn, som om jeg er i min fars arme. Efter 2 minutter, så ligger jeg og sover. Ja. Og så vågner jeg dagen efter. Og der har jeg sådan en lethed i min krop.
Nu på det tidspunkt, hvor du snakker om her, du har røget amfetamin, og du har røget has, og du har røget cigaretter. Hvor lang tid har du gjort det?
Jeg har været hashmisbruger i 5 år.
Okay.
Og røget cigaretter stort set lige så lang tid.
Okay. Og så har du prøvet amfetamin også. Det er ikke så tit måske?
Det er ikke så tit.
Og det vil sige, at du burde have haft abstinenser, da du stoppede? Stoppede du lige bagefter?
Efter den her dag her, der er det sådan mest den her mentale byrde,
ja.
Der er... At mit sind, det er som om det er blevet fornyet på en eller anden måde der.
Hmm.
Og jeg har en helt vild fed oplevelse af, at jeg har fået et svar fra Gud. Og Gud, han står nu klar til at hjælpe mig.
Ja.
Så går der et par dage stille og roligt. Jeg begynder at åbne op over for mine venner og min familie det her. Og jeg stopper faktisk med at ryge cigaretter. Jeg har prøvet at stoppe med at ryge cigaretter mange gange, men cigaretter, det kan jeg ikke ryge længere.
Hmm.
Alkohol stopper jeg også med. Og det sted, hvor jeg sover i den her kolonihave, efter den her nat, jeg kan ikke sove der længere. Fordi jeg mærker faktisk direkte, at der er en satanisk atmosfære der. Og det er sådan, jeg føler det, og det er sådan, jeg opfatter det, at der er noget satanisk. Så jeg kan ikke være der længere, så jeg finder et andet sted at sove. Og så efter den her dag her, der begynder jeg begynder at spise sundere. Jeg bliver bevidst om, hvordan at... altså, jeg bliver mere ærlig. Der er bare nogle ting, der ændrer sig. En dag, hvor jeg sidder og jeg begynder blandt andet at drømme hver eneste nat. Efter den her nat. Jeg begynder at drømme hver nat. Og så nogle gange... Jeg har aldrig drømt før. Sådan rigtig en gang imellem. Meget sjældent en gang imellem. Men i min drømme, der nogle gange, så ser jeg ting. Og så dagen efter sker, så står jeg i den situation, jeg lige har drømt. Så der synes jeg... Det er jo helt vildt. Og en dag, hvor jeg sidder... Bare, jeg har jo ikke nogen, jeg søger jo ikke noget specielt, men der sidder jeg. Der sidder jeg og mediterer faktisk. Bare sidder og stille. Og så lige pludselig, så ser jeg et syn. Og nu er jeg ikke på stoffer.
Nej.
Og jeg sidder bare her, og så ser jeg lige pludselig nogen i mit liv, der har behandlet mig rigtig, rigtig dårligt. Og det har faktisk også været nogle mennesker, jeg har kendt lang tid, nogle venner og sådan noget der. Men virkelig har kørt på mig, på en eller anden måde psykisk. Og dem ser jeg foran mig. Og så får jeg at vide, at jeg skal tilgive dem. Og så forsvinder det her syn, og jeg er sådan lidt forvirret. Jeg ved det er Gud, jeg ved det er... Og jeg forstår ikke rigtig, hvad det er, hvorfor det er, at jeg ser det der, jeg nu ser. Eller jo, det gør jeg jo godt, for jeg ved, at jeg skal tilgive dem, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal tilgive dem. Og jeg er faktisk ikke noget, jeg deler ikke den her oplevelse med nogen, jeg snakker ikke med nogen om det.
Nej.
Men jeg begynder at være totalt ærlig og oprigtig i alle veje. Og jeg ved nu, jeg begynder nogle gange at modtage noget visdom. Blandt andet, der er nogle folk i min venkreds, der en dag snakker om at søge de døde. Søge ånder. Og der ved jeg bare i mit hjerte, det er som om jeg nærmest hører en stemme, der siger til mig, du bliver nødt til at stå op for lyset. For det der, de inviterer til nu, det er ondt.
Ja.
Så det gør jeg så. Og har en stærk oplevelse også. Selvom jeg faktisk bliver hånet af de her mennesker, jeg er sammen med. Så får jeg sådan en helt vild følelse af fred, og føler, at der er sådan nærmest et lys, der omslutter mig. Og jeg føler mig så beskyttet, selvom folk de peger fingre og griner af mig og håner mig og sådan noget der. Så er det som om, jeg ikke er der på en eller anden måde, men jeg er sådan beskyttet. Så jeg er slet ikke bange, og jeg har en helt vild fred, selvom det er, at folk de siger alt muligt om mig og til mig. Mine venner, de tror faktisk, jeg er blevet skizofren.
Ja.
Fordi jeg har ændret mig så meget.
Det er jo mange mennesker, der tror det, når man ligesom siger, man hører stemmer, eller så kører man ud i den boldgade, ikke?
Jo.
Hvordan oplevede du så det? Blev du så ignoreret af dine venner, eller?
Jeg vidste jo, de snakkede om mig bag min ryg.
Ja.
Ikke? Og jeg har sådan lavet fis med mig, og de lavede også fis med mig, når jeg så var der og sådan noget. Og der var specielt en, der begyndte at lyve rigtig meget om mig til de andre. Men et eller andet sted inde i mit hjerte, så vidste jeg bare, jeg havde prøvet at forsvare mig og sige sådan og sådan og sådan. Men uanset hvad jeg sagde, så var det ikke noget, der fik mig til at gå i et bedre lys. Så jeg blev sådan, jeg endte faktisk bare med at ignorere det.
Ja.
Og trække mig væk fra det fællesskab.
Ja.
Og så efter, ja, så rejser jeg til udlandet.
Hvorhen?
Til Portugal. Hmm. Og der møder jeg nogle mennesker, der er kristne. Hmm. Jeg arbejder frivilligt for. De har et landbrug og et helbredscenter ude i bakkerne, ved vandløb og skov og sådan noget der.
Okay.
Og de siger til mig, om jeg ikke vil... De har masser af folk, der arbejder frivilligt der. Fra alle livets veje, altså.
Ja.
Unge, gamle, alt muligt, der vil arbejde der.
Hmm.
Og så hver aften har de bibelstudie.
Hmm.
Så de sidder og læser i Bibelen der. Og så... Jeg er bare åben og søgende. Og har læst noget om buddhisme og forskellige ting og sager. Shamanisme, asetro og... Jeg tror aldrig nogensinde, jeg skal blive kristen. Men jeg tager hen derhen, for jeg tænker, hvis de har noget sandhed, jeg kan få, så vil jeg også... Og jeg er åben, så jeg sætter mig ned her og begynder at læse i Bibelen.
Hmm.
Og der læser vi bare fra et sted i det gamle testamente her. Og vi skiftes til at læse lidt op. Vi har forskellige... vi deler dialogen op og sådan nogle ting. Der er en, der fortæller. Så vi sådan, det er sådan aktivt, ikke? Vi er alle aktive der.
Det vil sige, at de tror hver på deres ting, og så fortæller I?
Nej, men vi sidder faktisk og læser op fra Bibelen. Fra, okay. Det første Samuel kapitel 9,
ja.
Hvor filisterne de stjæler arken,
okay,
eller vinder over israelitterne og tager arken, ikke? Og,
ja.
Og hvordan der er en masse plager, der begynder at ramme de her hedninge her.
Hmm.
Og der, når vi sidder og læser op her igennem to aftener, så taler Helligånden bare til mig.
Hmm.
Den taler bare til mig sådan, brug nogle af de her symboler her på de her plager, og hvordan de har taget Guds lov, som ligger nede i arket her, ikke?
Mm.
Har taget det til fange og stillet det ind i deres afgudstempel.
Mm.
Og der taler det bare til mig på nogle punkter. Der taler Helligånden til mig på nogle punkter i mit liv, blandt andet, at jeg havde en kæreste, jeg var sammen med i 4 år.
Mm.
Hvor Gud talte til mig faktisk, fordi at, det er lidt sjovt, fordi at inden jeg sov med hende, der siger Gud faktisk til mig. Der hører jeg helt tydeligt en tanke, og der kender jeg kender ikke Gud. Jeg har aldrig læst Bibelen noget som helst. Men jeg ved, at det ikke er rigtigt.
Hmm.
Jeg ved, det ikke er rigtigt. Jeg ved, det ikke det, der er det, jeg skal. Men jeg er sådan et sted, hvor det er, at jeg har brug for den.
Ja.
Jeg tror, det, jeg har brug for den her fysiske kontakt. Jeg tror, det er det, der giver mig sådan fuldt. Men der får jeg sådan en... Der bliver jeg så... convicted?
Det ved jeg ikke.
Nej, men jeg bliver virkelig overbevist om, at det er min fejl.
Ja.
Det, altså, jeg skulle aldrig nogensinde skulle gjort det, så det er en kæmpe synd, at jeg har stjålet, ligesom de har stjålet Guds 10 bud i det her Ark of the Covenant, så har jeg stjålet 4 år hendes liv.
Hmm.
For jeg har gået ind med en viden om, at det var forkert, det jeg gjorde også nogle ting der. Men der begynder den her Helligånd at undervise mig ud fra Bibelen.
Hmm.
Og jeg har været... Efter den her aften her, der har jeg hørt Helligånden, og jeg har fået syn, og jeg har fået visdom, som jeg nu, efter nu er begyndt at læse Bibelen, så bliver det bekræftet. Den her visdom, jeg har modtaget, at det er i overensstemmelse med det, der bliver forkyndt i Bibelen.
Hmm.
Og meget af det, Jesus, de er mange af de ting, Jesus snakker om med næste kærlighed at være ærlig, behandle andre, som man selv vil behandles.
Hmm.
Hils på folk, og man kender, om det er ens venner eller fjender, vær godt menneske og det her.
Hmm.
Det er de her ting her, jeg læser i Bibelen, som har været det visdom, jeg har modtaget efter den aften. Og så giver jeg mit liv til Jesus, og begynder at bede, jeg siger en dag, hvor vi arbejder nede ved floden en dag, jeg hedder Benjamin, så siger jeg, så får jeg sådan en depressionstanke, og virkelig en følelse af mindre værd.
Ja.
Og jeg spørger ham, om ikke han vil bede for mig. Og så siger han til mig, at jeg kan selv bede.
Hmm.
Sig til Gud, tal til Gud. Kom med du, giv ham hvad du, sig til ham hvad du gerne vil sige, sig hvad du vil have hjælp til.
Hmm.
Og så slut i Jesu navn.
Hmm.
Og så beder jeg Gud om at tage de her ting fra mig.
Hmm.
Det er min depression og mine tanker og det der.
Hmm.
Og så snart jeg har bedt, så får jeg en fred igen. Og jeg går fra at være deprimeret til bare at have en helt vild glæde, som jeg ikke har, altså, som bare kommer lige efter jeg har bedt. og jeg begynder at bede, jeg skriver de 10 bud ned, for eksempel i en lille bog, jeg har, hvor jeg begynder at skrive fede bibelcitater, citater, der taler til mig, jeg skriver dem ned, så jeg sådan kan huske dem.
Ja.
Og så giver dem, sådan en dag, så bekender Jesus som min herre, en dag, hvor jeg beder til, så beder jeg bare til Gud der, ikke? Og giver mit liv til Jesus. Og ja, så oplever jeg en masse ting, og så læser jeg i Apostlenes Gerninger omkring, hvordan de her disciple, de lever efter Jesus død, og efter de modtager Helligånden, og hvordan de døber folk.
Ja.
Og så ved jeg også bare, efter der, så ved jeg også bare, at jeg skal i dåbsvandet.
Ja.
Ja, så
hvem døbte dig?
Det var faktisk en præst dernede i Portugal.
Okay.
Der døbte mig i vandløb.
Skal det være en præst, synes du?
Om det skal være en præst? Nej, det skal det ikke.
Det
jeg har fundet ud af efterfølgende, at det er alle, der er født igen, de kan døbe andre mennesker.
Ja.
Men det er sådan det der med, at folk de er religiøse og har de der traditioner. Ikke?
Ja, en ekstra mellemmand for at være helt sikker.
Ja, det er præcis. Men sådan er det jo slet ikke. Det er jo ikke det, Bibelen siger.
Nej.
Så.
Nej, jeg har det jo også på den måde. Lad os få de der mellemmænd væk.
Ja.
Og så bare beholde den rene vare.
Ja.
Jesus siger, at jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og sådan som jeg oversætter det, det er ingen, eller jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen får Gud som far uden igennem mig. Jeg har sådan tro på, at Gud selvfølgelig han kommer ned på jorden. Og så bliver han nødt til at have en krop. Så tager han bolig i vores hjerte, og så bliver han nødt til at være en ånd. Men selve målet for alt det, der sker, det er, at vi får Gud som far. Og det er det forhold, du snakker om. Så hvis vi prøver sådan at gå lidt bag om, hvad der egentlig sker. Du fortæller om, at du på et tidspunkt tog imod Jesus, og hvad er det egentlig, der sker der? Og det er sådan lidt, det kan være sådan lidt kompliceret at forstå, det kan jo også virke lidt flyvsk, også for dine venner, når du prøver på at forklare det til dem. Og når vi sådan sidder her og snakker sådan internt, jeg er også kristen, ikke? Og du forklarer mig det, så virker det sådan meget. Lidt, der er nogle fagudtryk, man bruger, kan man sige, og Jesus flyttede ind i hjertet, og det virker fuldstændig way out, ikke? Men hvis man sådan skal forklare dig, hvad det egentlig er, der sker, ja, hvordan skal man gøre det, synes du? Du havde nogle del spørgsmål til mig i dag, sådan, kunne jeg sådan mærke på dig. Jeg prøvede at forklare dig nogle ting i forhold til det der med Guds rige, ikke? Men hvis jeg sådan kort skal forklare, hvad det egentlig er, at der sker, når man siger, at man tager imod Jesus og sådan noget. Er det okay, at jeg prøver det?
Ja.
Altså, Bibelen, det er jo den der sorte bog, du ved, ikke? Hvor der står med testamente.
Ja.
Der står et gammelt testamente, og så er der et nyt testamente.
Ja.
Og sådan som jeg ser det, så er det Gud, der har skrevet testamente. Og så skriver han, for at gøre det sådan lidt meget groft, ikke? Men når jeg engang dør, så skal mine børn arve mit rige.
Ja.
Og det gamle testamente peger hen på den dag, hvor Gud kommer ned på jorden, smager døden, og så træder testamentet i kraft. Så det gamle testamente, det peger hen imod den dag, hvor Gud dør en dag. Det nye testamente, der kommer Jesus ned på jorden. Jesus døde. Og Guds testamente træder i kraft. Yes. Så hvis du har det, er det meget godt forklaret?
Ja.
Forestil dig, det er din far, der har skrevet testamente. Det mærker du ikke noget til, fordi han lever. Men hvis han pludselig dør en dag, så vil advokaten komme hen til dig og sige, du står altså i det her testamente. Og så siger du, nej, det kunne jeg ikke tænke mig. Eller et eller andet, ikke? Det gør man ikke. Man siger, nå, det lyder da interessant. Er der nogle penge i det her, eller et eller andet? Ikke? Så åbner man simpelthen testamentet, og så ser man, at der er nogle skejser i det her, ikke? Og kigger det igennem, og hold op. Ikke? Det er det mindste, man kan gøre, det var at interessere sig for, hvad står der i det her testamente.
Ja.
Men det tror de kraft, da Jesus døde. Og dengang Jesus døde, så arvede Guds børn Guds rige. Og når Jesus han siger, jeg er vejen, sandheden og livet, ingen får Gud som far uden ved mig. Det vil sige, så går man faktisk ind i en adoption. Gud han føder os på ny,
ja.
Sådan som jeg har forstået det.
Ja.
Og så bliver man født ind i et rige, hvor man er børn af Gud, med den beslutning, som du har taget. Og det er bare for at forklare lidt bagom, hvad jeg sådan prøver at forklare, hvad der sker, når du snakker om det der, ikke?
Jo.
Og når man er barn af Gud, så kan du ikke gøre dig fortjent til det. Du kan ikke gøre dig fortjent til at få den her arv. Enten så bliver man et barn af Gud, eller så prøver man på at gøre sig fortjent til det. Men det er umuligt. Det er samme som hvis man gik ind og sagde, jeg vil godt tænke mig at lave mad til jer et helt år i den her familie her, og så servicere og gøre rent hos jer. Og så tro, at man bliver adopteret på grund af det. Det gør man jo ikke. Man får bare sin udbetaling i løn, og så kan man bare gå igen, ikke?
Jo.
Men man bliver aldrig en del af familien, medmindre man bliver adopteret. Så det der, når Jesus han siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen får Gud som far uden igennem mig. Det er simpelthen, jeg adopterer dig. Du er mit barn. Og på grund af den beslutning, som jeg har taget, siger Gud, så arver du Guds rige ved, at Jesus smagte døden. Og så opstod han så 3 dage efter. Det var så lige en streg i regningen. Det var ikke lige meningen. Jo. Men det er jo ikke sådan noget, vi oplever, når folk de... Når nu er han død, nu tror jeg, at testamentet i kraft, jeg arver alle pengene. Ja. Og så opstod han lige 3 dage efter. Men det var så fantastisk. Ja. Fordi så kunne arven gå i...
Men i mit testamente, der kan jeg også skrive for eksempel, at der er nogle ting i det her testamente, der træder i kraft,
ja,
når det er mit barn.
Ja.
Faktisk tager et bestemt valg, eller ja, går en bestemt retning. Hvis han går en bestemt retning, hvis han vil ind i familievirksomheden.
Ja.
Det skal han gøre for at få del i de her penge. Ellers så går pengene, ja, til nogle andre, ja, der skal have del i det her. Så er der nogle andre, der går efter der.
Så der, ja, står nogle betingelser i.
Ja, betingelser, ja.
Som man ligesom kan indskrive, ikke?
Ja.
Men stadigvæk så er det jo en gratis gave. Det er noget. Man kan godt sige, at det koster noget, men prisen er betalt.
Ja.
Og der snakker vi om synd. Og der har du talt lidt om i dit vidensbyrd, når man sådan taler om synd. Hvad var dit forhold til synd dengang? Altså, hvordan oplevede du det? Var det noget skræmmende, eller var det... det kunne jeg slet ikke forholde mig til, eller hvad?
Jamen altså, det styrede mit liv, kan man sige. Fordi at... Fordi jeg havde løjet. Ikke? Og hvis man så kommer i en situation, og du skal sige sandheden, så finder folk ud af, at du har løjet. Ikke? Og så bliver du kaldt en løgner, men så vil du at lyve igen, for ikke at blive kaldt en løgner. Så det er sådan, der kørte det sådan i en ond spiral.
Så en søn, den tager den anden?
Og en søn tager den anden, ja.
For at dække over det første. Fordi der står også i Bibelen, at Gud han accepterer ikke søn.
Nej.
Og det er benhårdt. Der står også, at evangeliet om Jesus, han kom herned til jorden, døde, vi arver Guds rige. Det er en gratis gave. Men på den anden side, så siger han også, at vi skal være lydige. Er det ikke rigtigt? Vi skal være lydige over for hans bud. Det vil sige, at Jesus har nogle bud, vi skal følge.
Ja.
Og når han gik hen og helbredte folk, så sagde han, gå bort og synd ikke mere. Faktisk en af de mest kraftfulde steder i Bibelen, det var da Johannes Døberen, han døbte. Han døbte jo folk. Altså, det var i Israels periode, der var sådan en lang tørkeperiode. Der var ikke nogen profeter, der rigtig havde været i Israel. Der var sådan en åndelig tørkeperiode. Og så kom Johannes Døberen ind. Der var faktisk på 400 år eller sådan noget. Så kom Johannes Døberen ind i billedet, og så begyndte han at prædike omvendelse. Og han prædikede omvendelse, og så sagde, omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Og han gik så meget tæt på nogle af magthaverne faktisk. Og befolkningen kunne godt lide ham, fordi han var meget konkret med de ting, han sagde. Men så gik han imod magthaverne, og så blev han så fik slået hovedet eller kappet hovedet af, på grund af, at han var gået imod dem. Men det var en af de ting, han forkyndte. Det var meget enkelt. Omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær.
Ja, men det...
Og det har man gjort grin med lige siden. Faktisk så har jeg mødt rigtig mange, som man har snakket med ude på gaden. Og der siger de, det har de jo sagt i 2000 år. Omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Og så tænker de, omvend jer, fordi Jesus kommer snart, tænker de. Det er blevet misforstået på mange måder, det her. Jamen, han er jo ikke kommet i 2000 år, så jeg behøver da ikke, og så videre. Men det er fordi, man nogle gange, når man læser i Bibelen, så misforstår man tingene. Og så fordrejer man tingene. Og så gør man grin med det, og så behøver jeg ikke tage stilling til det her, fordi behøver jeg ikke stå til regnskab over for en Gud, så kan jeg gå ud og gøre, hvad jeg har lyst til. Men hvis man interesserer sig for at forstå Guds ord, sådan som du gjorde på et tidspunkt, du åbner op ved at bede.
Ja.
Enkelt. Gud, han åbenbarer sig skridt for skridt for dig, så du efterhånden begynder at forstå det. Så begynder du at møde nogle mennesker, som han leder sammen med, og du begynder at forstå lidt mere. Men selve den der med omvender, fordi Guds rige er kommet nær, så er det, fordi vi har med en Gud at gøre, som respekterer min frie vilje.
Amen. Ja, det gør han.
Er det helt? Du skal bare sige, hvis du ikke føler det rigtigt. Så bare sig fra, hvis det ikke er i forhold til det, du ligesom oplever i forhold til... Til dit vidensbyrd og så videre. Ikke? Men nu prøver jeg sådan på at tale lidt bagom. Ikke?
Ja, gør det.
Så omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Nu er muligheden der, når Guds rige er nær.
Ja.
Så hvis du tager den beslutning, jeg kan se, nu står jeg ansigt til ansigt med Gud. Og så er det altså mig, der bøjer mig. Fordi det er jo Gud. Det er ham, der har skabt mig. Så er det mig, der bøjer mig. Og siger, Gud, sig hvad du vil, og jeg lytter.
Ja.
Og hvis han så peger på noget i mit liv, så siger jeg så omvender jeg mig af beslutning. Jeg tager en beslutning om, det må du gerne reagere på i mit liv. Så går han ind og forvandler det område i mit liv. Og det tror jeg, det var det, du oplevede lidt, dengang du oplevede en fred over dit liv.
Ja.
Du ligesom var nået hertil, helt op til lort til halsen, undskyld, jeg siger det, ikke?
Ja, ja.
Og der var ikke nogen andre udveje og så videre. Så sagde du, Gud, hvis du er der, så reagerer han på den beslutning.
Ja.
Kæmpe mulighed. Og det var det, Johannes, tror jeg, blev forkyndte. Og så kom Jesus så hen til ham, og så skulle han døbe Jesus. Og faktisk, da Jesus var blevet døbt, og der var kommet en due ned fra himlen, mens han blev døbt og så videre, hele balladen, så begyndte Jesus også at forkynde det her. Omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Og igen, og Jesus han gik ud, og så bad han for folk, men han gik ikke bare ud til en blind, og så sagde han, kom herhen, så skal du se, hvad jeg kan. Så sagde han, nå, jeg kan se, du er blind, så her er dit syn igen. Det gjorde han ikke. Folk, de opsøgte ham. Han kom i området, og så var der en eller anden, der sagde, du er Davids søn, for barn der over mig, et eller andet. Og så sagde han, jamen så kom herhen, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Han kunne se, alle kunne se, at han var blind. Så sagde han, jeg vil gerne være seende. Okay, din tro har frelst dig. Ja. Så den beslutning der, den er utrolig vigtig, den du har tog. Fordi hvis den beslutning ikke var vigtig, hvis Gud bare havde gjort det, så var du en robot, så havde du ikke din frie vilje. Og så er det ligesom om, undskyld mig en gang, altså jeg er skabt som et frit menneske, eller hvad, ikke? Men det der med, at han venter på dig og din beslutning.
Ja.
Omvend dig, fordi Guds rige er kommet nær. Nu er muligheden der.
Ja.
Nu er muligheden for at sige ja til den arv. Nu er muligheden der for nogle ting. Og hvis jeg griber chancen nu, så får jeg virkelig de goder, der står i det her testamente.
Ja.
Så går Helligånden, altså Gud går ind og faktisk omvender mig i praksis, forvandler det i mit liv, som gør mig deprimeret, afhængig,
eller
hvad det kan være. Det er sådan, som jeg ser det.
Men det stemmer også godt overens med det, jeg oplever der med at jeg er draget til at gøre det, der er rigtigt.
Ja.
Og jeg kommer igen og igen og igen i situationen.
Ja.
Men jeg kan ikke gøre det.
Nej.
Men så sætter Gud mig fri, da jeg siger, okay Gud, jeg ved sådan og sådan og sådan. Jeg vil gøre sådan og sådan og sådan. Og anerkender den her afmagt også. Altså, det står der også, at dem, der erkender deres afmagt og deres behov for Gud, de bliver velsignet. Og det var det, jeg kom til den situation, hvor jeg gik over. Men man behøver ikke være der, hvor jeg var før det. Det kan være alt muligt. Og der er, der er jo ikke noget menneske, der er perfekt. Men det der, hvor Gud, han vil give den her hjælp til omvendelse. Til alle dem, der vil omvende sig.
Så det vil sige, i det øjeblik, man ser, jeg er på galt afmarcheret, så er det jo det der, der er mange, og der er rigtig, rigtig mange kristne, der falder i, sådan som jeg oplever det.
Mm.
Og det er det der med, at når man finder ud af, at Gud han stiller krav, og jeg må ikke gøre det her, og så videre, så prøver man på at leve op til de her krav, og så forventer man så, når jeg så er god nok en gang, så kommer jeg i himlen. Man prøver på i egen kraft, eller hvad kan man sige, man beder om tilgivelse, kan man sige, hver eneste gang, man gør noget forkert. Åh, Gud tilgiv mig. Man går til nadver for at blive tilgivet. Er det ikke rigtigt? Men man omvender sig ikke. Det er sådan, jeg oplever det. Og mange kristne, de siger så, du siger, det er en gratis gave, det her. Men jeg skal alligevel leve op til de her ting.
Ja.
Og det er stadig noget. Det er ufortjent. Hvordan kan du få det til at hænge sammen? Og det er et spørgsmål, jeg er blevet stillet flere gange. Ja. Og jeg har faktisk været i tvivl i mange år. Fordi mange år, så har jeg simpelthen bare tænkt, vi danser udenom det. Ej, vi lader være med at snakke om det der med synd og omvendelse, fordi det skræmmer jo folk væk.
Ja, men det gør det jo. Det skræmmer nogle folk væk.
Ja, fordi så skal jeg lave om på mig selv. Men jeg kan ikke få Guds noget, medmindre jeg laver om på mig selv. Så er det jo ikke noget mere, så er det jo ikke gratis. Og så er det, du kender. Ja, vi har kendt
hinanden. Gjorde jo heller ikke noget. Nå, jeg gjorde jo heller ikke noget. Jeg tog bare indstilling. Jeg tog valget og ændrede min indstilling.
Ikke? Men du kender jo mig, så begynder jeg sådan at grave lidt dybere ned. Ikke? Ja. Og så er det, jeg vil finde ud af, hvad er det, der er gratis her? Og der er jeg kommet frem til en konklusion, og det er, når jeg tager den her beslutning, jeg ved ikke, om det er en påstand eller hvad det er, men når jeg tager den her beslutning, Gud, jeg omvender mig. Gud peger på noget i mit liv. Gud, jeg omvender mig. Og så handler Gud på den beslutning, forvandler noget i mit liv, det han peger på. Ja. Så jeg får lyst til noget nyt. Jeg får lyst til at leve efter hans lov. Den forvandling, den er gratis. Der skal jeg ikke ned og lave 24 armbøjninger.
Nej.
Eller knæbøjninger, eller gi, eller det ene og det andet. Det er bare noget. Når han skriver ind i mit liv, hvor ordet, som du talte om, I læste sammen, ude på den gård der.
Ja.
Når det ord, det bliver kød, står der også et sted, ikke? Ordet blev kød, og tog bolig blandt os. Det blev en del af mit kød. Det blev levende. Og min oplevelse af, at det der med, at ordet bliver levende, den synes jeg er fantastisk. Og det er også det, det er også det, du prøver at beskrive for mig, ikke?
Jo, men det er faktisk en lille åbenbaring, du sidder lige og giver mig. Okay. Det er jo et billede på Jesus.
Ja.
Men det er også et billede på det, der sker med os. Det der med, når ordet bliver levende.
Ja, i omvendelsen. Det er selve omdrejningspunktet. Ja. Når du omvender dig i den situation, du står i. Gud, tag mit liv. Altså, vi skal alle sammen på et eller andet tidspunkt, skal vi give vores liv tilbage. Om vi vil eller ej, om vi sidder og holder fast osv.
Ja,
på et tidspunkt, så skal vi herfra.
Amen.
Det er ikke der er ikke noget at gøre. Hvorfor så ikke bare gøre det af fri vilje nu, ikke?
Jo.
Og min overbevisning er, når vi vil være fri vilje, siger Gud, tak for mit liv. Værsgo, her har du det tilbage igen. Og vi siger ja til det, Jesus gjorde. Han døde for os. For vores synders skyld. Det vil sige, han tog straffen for vores synder samtidig med, at han døde. Testamentet trådte i kraft. Og jeg omvender mig. Dagligt. Jeg omvender mig fra min synd. Jeg bøjer af, når Gud han peger på noget i mit liv. Go for it, Gud. Bare gå ind og omvend det. Bare gå ind og skab den omvendelse i mit liv. Jeg vil sige, først i det tilfælde, så er man parat til at leve som en kristen. Parat til at gå ind i det. Blive døbt, for eksempel. Man er ikke parat til at blive døbt, før man har taget den her beslutning, som jeg ser det. Fordi det er selve nøglen til, at Gud kan bruge mig som kristen.
Ja.
Der er også et andet sted, der står, at hvis en synder omvender sig, så er der mere glæde i himlen over alle de andre, der er blevet omvendt og retfærdige. Fordi jeg tror, i det øjeblik, man omvender sig, har den omvendelsens princip ind over sit liv, så har Gud faktisk en mulighed for at en kanal mere, han kan flyde igennem med sin kærlighed til mennesker hernede, som
men
han kan bruge som
men det giver jo god nok mening. Altså, dåben er jo det, der renser dig for synd.
Ja.
Der sletter din synd.
Ja.
Så der er, hvis man har en bog, hvor man skriver alle de gerninger, der er gjort, alle de onde gerninger, alle det, der har været mod Gud og hans lov, hans retfærdighedsprincipper, de bliver slettet ud i dåben der.
Ja.
Men man kan sige, hvis ikke vi har omvendt os, og har den omvendelses tankegang, at vi lægger de ting væk, der er beskidte, så snart vi bliver vasket, så bliver vi beskidt igen.
Ja. Og så bliver vi tilgivet igen, så bliver vi beskidt igen, så bliver vi tilgivet igen.
Ja.
Det er mange, der tænker sådan.
Men det er jo en overgivelse også til Gud, at det er jo, Jesus han siger, hvis du vil tjene mig, så tager du dit kors og følge efter mig.
Ja.
Hver dag.
Ja.
Det er radikalt. Det er ikke bare at sidde og drikke kaffe søndag. Det er at gå ud og dele din tro. Det er at leve i det der tæt samhørighed med Gud, hvor du hører Helligåndens stemme. Han giver dig en drøm, han giver dig et syn, der fortæller, når du står i den her situation, så ved du, hvad du skal gøre. eller han siger til dig, gå hen og snak med den her person her,
hmm.
og endda måske giver dig en indsigt ind i vedkommens liv,
hmm.
så da du kan demonstrere Guds kraft det. Og det kræver nogle gange, at man siger, okay, jeg havde måske lige noget andet i tankerne lige nu af, hvad der skal ske, men hmm. det er Gud, der bestemmer.
Hmm.
Det handler om at overgive sig til Gud.
Men du sagde nu, at du fik, at Gud sagde til, at du skulle gå hen og bede for en anden, eller hvad?
Jamen, hvis da jeg nu er på vej ned i kiosken, eller jeg har min dagsorden, jeg har nogle ting, jeg skal nå, for eksempel.
Ja.
Men hvis Gud siger, at jeg skal bruge 10 minutter her på at snakke med den her person, så bliver jeg nødt til at gøre, så gør jeg det. Så bliver jeg nødt til at gøre det jo.
Hvordan oplever du det?
Jamen, altså, hvis jeg går der igennem, det kan være igennem tanker, eller man får sådan virkelig en trang til at snakke til et andet menneske.
Hmm.
Og så vejer jeg jo det, fordi jeg læser i Bibelen, og der siger Jesus, I skal forkynde evangeliet til hele skabelsen, til alle nationer, til alle mennesker skal høre evangeliet.
Hmm.
Så jeg ved, det er en del af mit kald, at jeg skal fortælle evangeliet til andre mennesker.
Hmm.
Så hvis det er, at jeg føler mig draget, eller min samvittighed virkelig peger mig til en bestemt person, så bliver jeg nødt til at gå derhen, fordi vedkommende har brug for evangeliet.
Ja.
Og det kan være, at det er lige præcis den person, som jeg, som en del af Gud, kan være med til at hjælpe på deres vej. Giv dem noget lys, så de ved, hvad de skal gøre. Fordi hvis folk de ikke ved, jeg tror, hvis ikke de ved, at Gud, han er klar til at hjælpe dem, og omvende dem, og hjælpe dem på rette vej, hvis de ikke ved, hvordan de skal gøre, så kan det være svært at finde Gud jo.
Sådan som jeg oplever det der med, at du siger, at du går hen til en anden person,
ja.
Der oplever du på den her måde, og det er ud fra nogle skriftsteder i Bibelen, og det er selvfølgelig lidt af en påstand det her, men hvis man, Gud peger på noget i mit liv, som han gerne vil lave om, og jeg ligesom lever i, hvad skal man sige, i en vane med, når Gud peger på noget i mit liv, så omvender jeg mig. Helligånden reagerer i mit liv ved at forvandle det, han peger på, fordi jeg har sagt ja, det må du gerne. Når det ligesom bliver en vane for mig, så tror jeg, sådan som jeg oplever det, så fører Gud mig ind det næste skridt. Og det er det ord, der hedder, er du tro over lidt, så vil jeg betro dig mere, eller så vil jeg sætte dig over mere.
Ja,
det kan være at gå hen til en anden person, eller gå ned til Netto, der står en mand, som har et æsel, der har et føl, eller et eller andet. Ikke?
Ja, ja.
Så er det ligesom, at han begynder at pege på noget uden for mit liv, jeg skal begynde at bede for måske. Så begynder han at sætte mig over mere, så kan han begynde at, jeg kan rumme mere, eller, fordi når han forvandler mig, så begynder jeg at få mere overskud, så begynder jeg at blive en anden person. Man kan sige, der står også noget om åndens frugter i Bibelen. Nu begynder de at vokse.
Ja.
Så bliver Guds tanker og Guds karakter en del af min karakter.
Ja.
Stille og roligt. Men det jeg også oplever, det er, når de her ting her dukker op, de her synder, som Gud peger på i mit liv, eller hvad kan man sige,
ja.
Jeg er helt klar over, at når den dag jeg bliver døbt, den dag jeg modtager Helligåndens dåb, det er sådan som jeg ser det her, så sker der en frigørelse. Der er nogle ting, der bliver frigjort. Også ligesom dengang du bad, så oplever du virkelig lettelse og frihed. Du var bare Guds barn, og du lå i din fars arme og så videre, ja. Ikke? Ingen tvivl om, at der er sket en masse frihed der.
Helt sikkert.
Men der er alligevel en masse ting, som også ligger og roder rundt bagefter.
Ja.
Og der er det, at man kommer ind, så kommer Gud hen og peger på det der område.
Ja.
Og så omvender du, og Helligånden reagerer. Og det, som jeg oplever, det er, når det sker, det føles ikke godt.
Nej.
Det gør ondt, fordi så sker der en dødsproces. Den del af mig dør. Og så begynder man pludselig at forstå, at Jesus han siger, tag dit kors op hver dag og følg mig. En hver, som ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd eller et eller andet. Ikke?
Jo.
Så kan man ikke tjene Gud. Men mindre, og så også en anden sted, en hver, som mister sit liv for min skyld, vinder det. Så en hver, som kan sige, lægger sin egoisme på hylden og siger, Gud, jeg omvender mig. Helligånden får lov til at reagere i mit liv, vil vinde sit liv, og der vil opstå noget nyt. Ja, faktisk så vil jeg sige, vinder det, enhver som mister sit liv på det her jord, vil faktisk vinde det evige liv. Hvis det bliver en vane. At hver eneste gang. Det er lidt ligesom dengang Jesus han var i ørkenen. Satan kom hen og frister ham, ikke? Og sagde, hvis du er Guds søn, og så kan du da Og så sagde han bare, der står skrevet, bare stop her.
Nej.
Og hvis jeg får sådan en tanke, det er en fristelse. Selv Satan, han skal altså sådan som det står i Bibelen, skal underlægge sig min frie vilje. Han kan ikke bare gå hen og sige, nu besætter jeg dig. Nu gør jeg noget ondt i dig og din familie. Eller et eller andet, det kan han ikke tillade sig at gøre. Han frister. Kan du følge mig?
Ja, ja.
Så der ligger også en beskyttelse i det her med omvendelse. Så i det øjeblik, du har oplevet helbredelse, okay, der er en, der har bedt for dig.
Ja.
Helbredelse. Du er blevet fri fra en sygdom. Hold op, mit knæ er blevet rask. Hvis du kender omvendelsens principper, så kommer det ikke bare tilbage igen. Eller hvis du er blevet udfriet af en ond ånd, altså, der står også, at vi skal uddrive dæmoner.
Mm.
Og hvis det er sket, for eksempel, ikke?
Ja.
Så ligger der en beskyttelse i omvendelsens principper. Fordi de ånder, som der står i Bibelen, at der er, når man er blevet uddrevet med en ond ånd, så den onde ånd, den vil fare ud på yde områder ude i ørkenen der, så, når den, så siger den, hvorfor tager vi ikke bare tilbage der, hvor vi kom fra, så vil den tage nogle endnu værre med sig, og så flytte ind igen, hvis det er farvet og pyntet osv., men det er tomt.
Ja.
Så selve omvendelsens principper, når man får det her ind i blodet, som en del af ens liv, så ligger der en beskyttelse, fordi alle åndelige kræfter skal underlægge sig min frie vilje, inden de kan rykke ind i mit liv. Det er sådan, som jeg ser det. Så Satan, han kommer og frister mig først, og prøver at snyde mig, og hvis jeg rækker ham lillefinger, så tager han helt hånden, han lyver og stjæler osv. Men hvis jeg siger, i Jesu navn, der står skrevet, og jeg omvender mig fra den her tanke, allerede inden jeg handler, så kommer Helligånden ind, så står der, at englene kommer og tjener dig.
Ja.
Det står der faktisk.
Ja.
Og det, jeg, sådan som jeg ser det, så er det det, der skete med dig dengang. At englene kommer og tjener dig, og gav dig den fred, depressionen, den lettede.
Ja.
Det ja. Tror jeg. Jeg ved
ja,
ikke.
Jo.
Jeg kan jo ikke, jeg jo, kan jo ikke påstå sikkert. Det. Men helt, jeg jo, tror men, det.
Altså, helt sikkert. Altså, jeg tror, den nat der, nu har jeg jo set folk manifestere dæmoner. Og blive sat fri fra dæmoner. Hmm. Og jeg har selv bedt for folk, at blive sat fri.
Hmm.
Og sådan som jeg har rystet den her nat.
Hmm.
Hold op. Altså, jeg havde jo på grund af min synd, så har Satan jo en masse adgang til mig, ikke? Som du siger, hvis du giver ham finger, så tager han armen,
mm.
ikke? Og da jeg kalder på Gud, ligesom der står alle dem, der kalder på Herrens navn, kalder på Gud, de skal blive frelst. Der har jeg også kaldt på Gud, og så har han frelst mig og sat mig fri. Jeg ved ikke, hvor mange dæmoner. Der har nok været en slat.
Ja. Men der er også det der med, når man snakker om sådan noget, med den onde, den åndelige verden, så er det jo også det der med, at jeg synes, der er et godt billede i det gamle testamente, i Nehemias' bog. Det er sådan en rigtig gammel bog, den skrev for mange, mange år siden, men det er en del af det her testamente, hvor der står en by, der var omringet af en mur. Og det er et rigtig godt billede på vores sind. Når vi har den mur her, så er vi beskyttet, hvis den er intakt. Og porten, det er et billede på vores frie vilje. Så når der kom nogle åndelige kræfter, eller nogen, uanset hvem der kom til byen, og de gik igennem porten, så skulle de tjekkes, hvem det var. Men der er rigtig mange mennesker i dag, som har levet i narkotika eller afhængighed. Og den mur, den er langsomt brudt ned. Eller der er mange huller i muren i hvert fald. Så åndelige kræfter kan ligesom slippe ind og slippe ud, uden at gå igennem porten.
Ja.
Men Helligånden, som vi talte om før, at det var Gud, som tager bolig i mig, så bliver Gud nødt til at være en ånd. Helligånden følger jo Guds bud i forhold til mig. Så når Gud han skriver, at der er, og Jesus han går endda et skridt videre end de 10 bud, og så går han videre med bjergprædiken, du må ikke engang tænke på det her.
Ja.
Det jeg oplevede dengang, jeg blev kristen, eller hvad kan man sige, mødte Jesus, så er det ligesom om, at alle de her ting, de blev vendt om. Så alting, det blev løfter til mig i stedet for. Og der var det ord, der hedder, at alle løfter har i Jesus fået deres ja i Kristus. Så alle de der krav, som når man sådan ser den der sorte bog, vi talte om der, ikke? Der er mange mennesker, der siger, at jeg vil i hvert fald ikke være kristen, der er alt for mange krav, det kan jeg slet ikke leve op til. For det første, når jeg omvender mig, så er det Helligånden, der går ind og forvandler mit liv, så jeg får lyst til det.
Ja.
Så jeg bliver anderledes. Men en anden ting, de der krav, vi snakker om, når vi begynder at leve det her liv, jamen så er det lige pludselig løfter til os, at Gud han siger, det vil jeg ikke gøre mod dig. Og det er en af de ting, som jeg i hvert fald er meget, meget bevidst om, når jeg taler med folk i dag. Det er, at når Helligånden flytter ind i mit liv, så følger de her løfter med til mig. Det er jo rart nok, man ved, at man har sådan en stærk åndelig kraft at gøre. Virkelig powerful, som flytter ind i mit liv, så er det jo rart at vide, at den person også giver mig en værdi og stiller nogle krav til sig selv. Mm. Passer på mig. Yeah. Ligesom en lille baby. Kan du, altså, yeah. Når jeg står med en lille baby i hånden, så siger jeg, tag den lige ned og op, og skidt med det op igen. Altså, jeg passer på den, fordi den er skrøbelig. Jeg giver det en værdi. Jeg stiller krav til mig selv, når jeg står med den der værdifulde skabning i hænderne. Og det er det Gud, han gør, når han flytter ind. Hvorimod, når man snakker om dæmoner eller andre åndelige kræfter eller religioner, hvor man skal prøve på at gøre sig fortjent til at komme til Gud, så har man med ånder at gøre, som ikke stiller de krav til sig selv. Det vil sige, at du kan godt invitere en ånd ind i New Age-miljøet, for eksempel. Eller hvad man nu gør. Som spiller komedie i starten, og man bliver helbredt via New Age. Og så prøver man på at kravle op ad stigen igennem reinkarnation, eller hvad man tror på, ikke? Gør sig fortjent til Guds opmærksomhed. Så går der 5 år, så pludselig så ændrer den ånd karakter. Og begynder at stjæle fra mig i stedet for. Begynder at gøre mig syg igen, eller hvad det kan være. Og det er en af de ting, som jeg oplever i hvert fald, at bare det der med, at man kender Guds natur, man kender Guds karakter, at man ved, at han stiller de der krav til sig selv, som den eneste ånd i universet faktisk. At når han flytter ind i mit liv, så kan jeg være tryg. Ja. Jeg ved ikke, om du oplever det på samme måde, men den der, du sagde den dengang,
altså helt sikkert en tryghed og... Og det er så specielt at blive ledt af Helligånden. Men, altså, det er jo bare det der med at forstå, at det drejer sig om det evige liv.
Ja.
Og det evige liv, det er ikke gratis. Nåden er gratis. Hmm. Men det evige liv, det koster altså noget. Jesus, han skulle dø på korset. Ikke? Han gik hele sit liv igennem og var tro med Helligånden. Han levede et helligt liv. Og det er det samme, som ligesom vi er blevet kaldt, eller Jesus blev kaldt af Gud, så er vi kaldt sådan af Jesus, til at leve et liv i lydighed.
Ja.
Ikke? Så det er også det, man skal være klar på, at stå op for sandheden. Fordi hvis ikke vi er lydige over for Gud, og Helligåndens vejledning, så gør vi oprør, og også diskvalificerer os selv. Men det er jo ikke sådan, at Gud han slår dig fra, hvis du kommer til at snuble og falde en gang. Nej, han samler dig op igen, og du omvender dig kontinuerligt.
Og hvad sker der så?
Og så tilgiver han dig. Når du beder om tilgivelse, når du tilstår din synd, så tilgiver han dig også. Men det er det der med, vi bliver nødt til at løbe færdigt. Hvis Jesus han skulle hænge på korset, så kan vi forvente, måske også skulle hænge på et kors. Eller blive forfulgt, eller... at folk i ens liv vil lyve om dig, eller bagtale, eller sige grimme ting om dig, eller behandle dig dårligt. Alt det har Jesus oplevet.
Og du mener altså, hvis man fortæller sandheden, så er der nogen, der siger, det gider jeg ikke høre på ud med ham, fordi det taler en dårlig samvittighed, eller hvad?
Ja, helt sikkert. Absolut.
Ja.
Absolut.
Men nu siger, altså, det jeg bare tænker på, det er, du siger, at det ikke er gratis, det her.
Ja.
Og det er også rigtigt, når han døde på korset. Men det, som jeg bare synes er vigtigt, det er roden af det her med, at man... Den her beslutning med omvendelsen, syndserkendelse, omvendelse. Dengang Jesus døde, der blev jeg tilgivet. Alle mennesker blev faktisk tilgivet, hvis de tog imod det.
Ja.
Så sådan som jeg sagde det i dag, når jeg kommer i kirken, så kommer jeg ikke for at bede om tilgivelse. Så kommer jeg for at sige tak for tilgivelse. Og når Gud så peger på noget i mit liv, så siger jeg omvender mig i Jesu navn.
Ja.
Og så skaber han det, som jeg har givet ham lov til, det som han har peget på. Og så skaber han nyt i mit liv. Ja. Og når det sker, at den der ting, som han peger på, han begynder at kreere, eller begynder at arbejde med det, det gør ondt, det dør. Og der er det mener jeg, jeg citerer ud fra hukommelsen nu, så du må undskylde, ikke, hvis jeg citerer forkert. Men mine børn, glæder jeg i alle slags prøvelser, står der. Så I også kan glædes den dag, hvor hans herlighed åbenbares. Jeg kan ikke huske, hvor det står her, men jeg ved, det står der.
Ja.
Og der kommer det her ind her, hvor Gud han får lov til, tror jeg, får lov til at arbejde med vores karakter.
Ja.
Og du ved, karakter, det er sådan en sjov ting. Men sådan som jeg... Det er sådan noget underligt noget, men det jeg tror, det er, at jeg tror, at Gud han vil gerne velsigne mit liv som kristen.
Ja.
Men han vil ikke velsigne min liv på en måde, hvis han, jeg forestiller, at der står en Ferrari herude i garagen om et kvarter, så tror jeg, at Gud han siger, jamen, så vil Ole nok ikke sætte mig på førstepladsen mere. Kan du følge mig? Det kræver karakter at blive velsignet, og så samtidig sætte Gud på førstepladsen. Og hvis Gud kan se, at jeg ikke... Altså, hvis han virkelig velsigner mig med alting og gode ting, men jeg, han også kan se, at så vil jeg ikke sætte ham på førstepladsen mere. Han kender min karakter. Så vil han give mig det næstbedste. Det er, at han er på førstepladsen, og så får jeg en lidt mindre bil. Og der er det så, når man kører ind i den her, hvor man siger, at jeg omvender mig, så starter den dødsproces. Så kommer smerten. Det gør ondt, når ting det dør. Den del af mig dør som synder. Synder. Altså det lame inde i mit sind som synder, at det dør, det skaber smerte. Og når det der skriftsted så taler om, at jeg skal glædes i alle slags prøvelser, står der. Så den dag, hvor hans herlighed åbenbart, så kan jeg glæde mig endnu mere. Glæder jeg i alle slags prøvelser, så jeg også kan glæde jer den dag, hvor min herlighed åbenbares. Ikke i skyerne, når jeg kommer tilbage. Det er ikke det, han taler om. Det er der mange, der tror. Men min glæde, den bliver, så vi også kan glædes den dag, hans herlighed åbenbares i mit ansigt. Så hans karakter slår igennem. Så når jeg står ude med min snotnæse om morgenen ude i spejlet derude, jamen sådan en dag, så kan jeg se Jesus. Og så bliver man altså glad, tror jeg. At hans karakter, den er slået igennem. Kan du følge mig?
Ja. Jeg vil næsten sige, jeg synes der nogle gange, at når jeg vågner på den rigtige side af sengen, at når jeg kigger i spejlet, så ser jeg sgu Jesus altså.
Du stiller simpelthen op og siger, ja.
Hold op, mand. Jesu ånd har taget bolig her i det her, ja. I det her stykke kød her. Halleluja, ja. Altså.
Men med selve tanken i, at det bliver kød, ordet bliver kød, og bliver en del af mig, det bliver en reel del af mig i min hverdag. Det er ikke bare noget, jeg tager frem, når jeg kommer til Guds tjeneste. Men det bliver en del af mig. Det synes jeg er stort.
Ja.
Kæmpe stort.
Ja, kæmpe stort.
Og så også det der, den anden ting, hvor hvis man er trofast i det her, jamen når Gud peger på noget i mit liv, og jeg så er trofast, og jeg omvender mig, og Gud han får lov til at handle ved en gang, det bliver en vane i mit liv, ligesom alt muligt andet end vane.
Ja.
Og jeg er trofast i det små, og jeg bliver sat over mere, jamen så lige pludselig står jeg i en situation, hvor jeg godt kan dele det her videre. Altså en form for discipleskab, eller mesterlærer, eller jeg kan få lov til at give det videre på en ægte måde, hvor jeg kan få lov til at bede for folk, og hjælpe dem videre på i deres liv, og give det videre, jeg har fået for ingenting, det giver jeg videre for ingenting. Mm-hmm. Altså hele det liv der, det synes jeg er spændende. Nu skal vi ikke snakke så meget mere. Men jeg kunne godt tænke mig, har du nogen vidensbyrd om noget, du simpelthen har oplevet? Har du bedt for nogen, der er blevet raske nogensinde? Eller?
Jamen, det er det her. Altså, det er jo faktisk næsten... Altså, det er ikke... Jo, det er hver dag. Hver dag, du går ud og tager dit kors, følger Jesus, hvis der nu... Altså, det sker næsten... Det er ikke, måske ikke hver gang, at folk bliver helbredt, men det sker jo... Det sker tit, altså. Og jeg fik selv et chok første gang. Jeg havde svært ved selv at tro på, at folk blev helbredt, når det var.
At blev det altid helbredt?
Ikke altid, nej.
Ikke altid?
Ikke altid, nej.
Men føler du dig så ikke for... Er der ikke noget galt, hvis de ikke bliver helbredt?
Jeg vil sige, hvis jeg beder for en, der ikke bliver helbredt, så er der noget galt med mig. Fordi at...
Du giver ikke dem skylden?
Jeg giver ikke dem skylden. Nej. Fordi at, hvis det er... Altså, Jesus han... Altså, ligesom Jesus blev sendt, sådan er vi sendt. Og han gjorde alt det, han så sin far gjorde. Ja. Alt det, Helligånden fortalte Jesus, han skulle gøre, det gjorde Jesus. Hmm. Han gjorde ikke mere.
Nej.
Han gjorde ikke mindre. Så hvis det er, at jeg er ude på gaden, og jeg beder for en,
ja.
Så kan det jo godt være, fordi at jeg vil gerne have vedkommende her bliver helbredt lige nu.
Hmm.
Gud han vil også, at folk skal helbredes. Hmm. Men hvis ikke jeg leder Gud ind i det, jeg gør, så kan jeg heller ikke regne med, at han står, så står han jo ikke bag det heller, jo.
Nej.
Men, så er det mig og mit begær for at se en helbredelse, for eksempel. Men altså, jeg havde en dag, hvor jeg stod, og det er også det der med at tage et valg og komme til Gud, ja, det taler han situation meget godt om, at jeg var på gaden i Vejle, og stod, og der bad jeg for en, i en kørestol. Fordi nu er, altså Jesus, han siger også, at vi skal bede for de syge.
Ja.
Vi skal helbrede de syge. Så der bad jeg for ham her i den her kørestol her. Og der skete umiddelbart ikke noget. Men alligevel så takker Gud for at regne med, at der vil ske noget.
Ja.
Der var der en mand, der prikkede mig på skulderen. Og så spurgte mig og min kammerat, kan I hjælpe mig? Og når der ligesom når folk kommer til Jesus og spørger, kan du hjælpe mig, Jesus? Så siger Jesus ja. Så jeg tænkte bare, ja, hvad så? Spurgte jeg ham. Så havde han lungebetændelse. I 3 uger havde han haft lungebetændelse. Og jeg tænkte, Men så tænkte jeg også, på det skriftsted, der siger, alle der kom til Jesus der, dem helbredte han. Hver en.
Mm.
Og så begyndte vi at bede for ham. Og så havde vi ikke bedt særlig lang tid. Eller taget autoritet over det her sygdom her. Og så sagde han, at han kunne mærke, at der nærmest var ild omkring hans lunger.
Okay.
Nu ved jeg jo ikke med garanti, for jeg har ikke fulgt op på, om han blev helbredt. Men der har jeg hørt andre vidnesbyrd. Det er en ret god indikator for, at nu er der så et eller andet, hvor tit føles som om din lunger lige pludselig går i brand, altså.
Ja.
Så det var ret stærkt at opleve det.
Ja.
Og det er jo ikke en selv, der gør det. Det er jo Gud, der gør det igennem en.
Der er en, der siger, at du har ikke taget et valg, før du handler på det.
Ja.
Det er faktisk i Bibelen. Der står noget om en vingårdsmand, som sender sine 2 sønner ud i vingården. Den første, han siger, ja, det skal jeg nok. Men han gik ikke derud. Det var Jesus, der fortalte den lige. Ja, ja. Det er med Guds rige ligesom med. Og den anden sendte han så derud, så sagde han, nej, det gider jeg i hvert fald ikke. Så fortrød han senere og gik derud alligevel. Og så spurgte Jesus, så hvem af dem er retfærdiggjort? Og så sagde de, det var ham, som sagde nej, men gik derud alligevel.
Ja.
Så dem, der har taget valg, det er faktisk dem, der handler på det.
Ja.
Så det er jo faktisk det, du gør, når du handler på Guds ord, og så går ud og beder for de syge, at de skal blive helbredt og så videre.
Ja.
Så du er ikke bange for på den måde, at det er mere det der med, at du er lydig over for det, der står, ikke? Eller prøver på at være lydig over for det, der står,
jo.
Og handle på det, så oplever du også mere.
Ja.
Ikke?
Jo.
Så det er jo en ærlig sag. Så det første, at du faktisk har taget et valg, det er, når du går ud. Du ved en masse ting. Her i Danmark, der er vi sådan bevidst om, når man er på universitet og så videre, så bliver man enormt klog og nørdet på en eller anden område, man bliver kender rigtig mange ting. Også på universiteter, hvor man lærer om Bibelen og så videre. Ikke? Men selve det der med, at man i Guds rige og i Bibelen, der har du ikke taget et valg, før du handler på det.
Ja. Ja.
Og det er det, jeg synes, vi skal opfordre folk til.
Yes. Ja. Jamen, det kræver handling. Jesus, han sad jo heller ikke på sin flade, mens han var lige.
Nej. Bare, ja. Også det der med, at det er mange steder, der står også der, hvor han skiller fårene fra bukkene. Og der er faktisk den eneste forskel på fårene og bukkene. Det kan man slå op i Bibelen og så læse om fårene og bukkene.
Ja.
Men den eneste forskel på dem, fårene og bukkene, det er dem, der gjorde, og dem, der ikke gjorde. Det er faktisk rigtigt.